Терте мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмантан угарман, Азаттыктын 22 февраль шейшемби күнкү таңкы уктуруусун улантабыз. Орусияда мигранттарга карата шарттардын катаалданышы ушул күндөрү спикер баштаган Жогорку Кеңештин делегациясынын Москвага сапары учурунда дагы көтөрүлдү.
Анан 2-3 күн мурда деле Путиндин пресс-конференциясын көрдүк, принимает решительные меры деп атпайбы? Анан эми өйдө жактан ошондой неме болуп аткандан кийин, добро берип аткандан кийин менин оюмча ал аякта эле отурбайт, билесиңерчи.
Балдардын укугун коргоочулар лигасы президентке кайрылып, балдар кодекстин жаңы редакциясын колдоого чакырды. Швейцариянын эң ири банкынын кардарларынын маалыматтары ачыкка чыкты. Алардын арасында Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин мурдагы жубайы жана уулу дагы бар.
Ачыкка чыккан маалыматка ылайык, Токаевдердин эсеби 2005 жылы акчага толуп 1.5 миллион швейцариялык франк же миллион долларга жакын болгон делет.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт, адегенде соңку жаңылыктарды Эрнист Нурматовтон угуп алсак.
21 февральда Орусиянын президенти Владимир Путин Украинанын тегерегиндеги кырдаал боюнча видео кайрылуу жасап, бул өлкөнүн чыгышындагы жикчилдердин Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы түзүлүштөрүн көз карандысыз мамлекет катары тааный турганын жарыялады. Бир сааттык кайрылуусунда ал Украина Минск келишимдерин аткарбай, бул аймактардагы калкты аткылоону улантып жатканын айтты.
В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшие.
Ушуга байланыштуу мурдатан бышып калган чечимди Донецк элдик республикасынын жана Луганск элдик республикасынын көз карандысыздыгын жана суверенитетин токтоосуз түрдө таануу чечимин туура деп эсептейм. Орусия Федерациясынын федералдык жыйналышын бул чечимди колдоп жана эки республика менен тең болгон достук жана өз ара жардамдашуу келишимдерин ратификациялап берүүсүн суранам, деди ал. Путин мунун артынан эле аталган аймактарды өз алдынча мамлекет катары таануу тууралуу жарлыкка кол койду. Андан кийин аларды түзгөн жикчил топтордун башчылары Денис Пушилин жана Леонид Пасечник менен келишимдерге кол койду. Ушул эле жарлыгында Владимир Путин орус аскерлерин аталган аймактарга киргизүү чечимин дагы кабыл алды. Мунун алдында Орусиянын коопсуздук кеңеши президент Владимир Путиндин төрагалыгы астында Украинанын чыгышындагы жикчилдердин Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы түзүлүштөрүн таануу маселесин карады. Анын катышуучулары Путинден аталган аймактардын көз карандысыздыгын таанууну бир ооздон өтүнүштү. АКШ, Британия, НАТО жана Украина Орусиянын бул кадамын кескин айыптап чыкты. Буга чейин бир катар батыш өлкөлөрү Кремлден Украинанын чыгышындагы жикчилдерди таануу аракетин кескин сындаган. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Орусиянын бул демилгеси Москванын Донбасстагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча Минск келишиминен чыкканына тет экенин эскерткен. Кремлдин соңку чечими Донбасста кырдаал курчуган маалда ишке ашты. Өз кезегинде Орусия Украинанын тегерегинде 150 000 аскерин жыйнаган. Орусия чыл жикчилдер 2014 жылы апрель айында эки облустун аталышын өзгөртүп, аны өз алдынча мамлекет катары жарыялашкан. Москва Украинага карата агрессияны жана жикчилдерди колдогонун төгүндөп келген. Донецк көмүр бассейни Донбасста жайгашкан эки аймактын көз карандысыздыгын эч ким тааныган эмес. Бул арада Украина Орусиянын кол салуу коркунучун талкуулоо үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнө кайрылып чукул отурум өткөрүүнү өтүндү. Бул тууралуу Украин тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба билдирип, президент Владимир Зеленскийдин тапшырмасы менен өзү ар кайсы мамлекеттерге расмий түрдө кайрылганын маалымдады. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнө кайрылуусунда Украина 1994 жылы өзөктүк куралдан баш тартуу аракети үчүн кепилденген коопсуздукту камсыздоону суранган. Орусия, АКШ жана Улуу Британия менен кабыл алынган Будапешт келишиминде эгер Украина СССРден калган өзөктүк куралдарын жок кылса, анын аймактык бүтүндүгүнө жана саясий көз карандысыздыгына шек келбей турганы жазылган. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде жалпы 15 мамлекет бар. Алардын ичинде 5 өлкө Орусия, АКШ, Улуу Британия, Франция жана Кытай туруктуу мүчөлөр. Калган мүчөлөр жыл сайын ар бир 5 мамлекеттин добуш берүүсү менен тандалып алынат. Казакстанда январь окуялары боюнча 107 иш айыптоо корутундусу менен иликтенип бүтүп 52 адам соттолду. Бул тууралуу Казакстандын ички иштер министрлигинин тергөө департаментинин башчысы Санжар Адилов атайын брифингде билдирди. Ал кабарлагандай, учурда ички иштер органдары 2729 кылмыш ишин иликтеп жатышат. Алар боюнча 250 адам кармалган. Ал иштердин көбү уурулук, башка бирөөнүн мүлкүн атайлап зыян келтирүү жана куралды мыйзамсыз жүгүртүү беренелер менен козголгон. Казакстандын башкы прокуратурасы 21 февральда алар иликтеген иш боюнча 469 киши камакка алынганын кабарлады. Мунун ичинен террорчулук актысы менен 46 иш, жапырт башламандык менен 45 иш тергелүүдө. Тополоң байланыштуу жалпы 10,000 адам кармалган, алардын 1,000 жакыны камакка алынды. Кийин айрымдарынын бөгөт жарасы үй камагына өзгөртүлгөнү маалым. Расмий маалыматка караганда кандуу окуяларда жалпы 227 адам өлгөн. Казакстандын бийлиги каза болгондордун аты жөнүн жарыялай элек. Укук коргоочулар жана ыктыярчылар мерт болгондордун ысымын өз алдынча топтоп жатышат. Кыргызстандын министрлер кабинети ишкерликтин 13 түрүн көзөмөл кассалык машинелерден бошотууну сунуштады. Бул демилге камтылган мыйзам долбоору өкмөттүн сайтында коомдук талкууга коюлду. Президент Садыр Жапаров 18 январда жаңы салык кодексине кол койгон документте көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу максатында ишкерлик субъектилеринде жапырт көзөмөл кассалык аппараттарды киргизүү жобосу камтылган. Буга чейин Дордой, Дордой Моторс жана Таатан өңдүү чоң базарлардагы соодагерлер кассалык аппараттарды киргизүүгө каршы нааразылык акциясына чыгышкан. Грузиянын абакта жаткан мурдагы президенти Михаил Саакашвили кайрадан ачкачылык жарыялады. Бул тууралуу ал дүйшөмбү күнү Тбилисидеги соттук отурумда билдирип, өзүнүн укуктары бузулуп жатканына каршы акция экенин маалымдады. Саакашвили бир нече айдан бери ага дарыгерди киргизбей жатышканын, невролог жана невропатологдор менен жолугуша албай жатканын даттанды. Ал тиешелүү консилиум өткөрүлүп, медициналык жардам көрсөтүлүшүн талап кылды. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили биринчи ачкачылык акциясын былтыр октябрда жарыялаган, адегенде ал кылмыш иштерин жабууну талап кылып келсе, кийин кадимки ооруканага которууну талап кылган. Анда Саакашвили 50 күн ачкачылык кармап, эс күчүн жоготкондон кийин 20 ноябрда токтоткон. Натыйжада ооруканага которулуп, бир сыйра дарыланып чыккан. Мекенинде 2 кылмыш боюнча сыртынан кесилген экс-президент 29 сентябрда Грузияга кайтып келери менен кармалган. Ага президент болуп турганда кызматынан кыянат пайдаланган деген айып тагылган. Азыр анын үстүнөн дагы бир соттук иш жүрүүдө.
Эрнест Нурматов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. Бүгүн Ош жана Баткен облустарынын тоолуу аймактарында кар жаашы мүмкүн. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңуп тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда 9-14, Таласта 8-13 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 11-16, ал эми Ысык Көл облусунда 2-7 градус жылуу болот. Нарында 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 12-14 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча тармактык комитети Орусиядагы мигранттарга жаралган тоскоолдуктар боюнча өкмөттүн маалыматын укту. Мигранттарга карата шарттардын катаалданышы ушул күндөрү спикер баштаган Жогорку кеңештин делегациясынын Москвага сапары учурунда дагы көтөрүлдү. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгондо Орусиядагы мигранттарга берилчү жеңилдик эң башкы себептердин бири болгонун айткан айрым депутаттар тоскоолдуктар күчөй берсе бул биримдикте болуу же болбоо тууралуу маселени көтөрө турчу учур келгенин дагы белгилешти. Теманы Марат Тагаев улантат.
Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов баштаган делегация ушул күндөрү Москвада иш сапары менен жүрөт. Сапардын алкагында Талант Мамытов Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин менен жолукту. Төраганын басма сөз кызматы Талант Мамытов Орусия эмгек мигранттары милдеттүү медициналык кароодон өтүш керек деген мыйзам адаптация болгончо Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине мүчө экендигин эске алуу менен кыргыз мигранттарына эрежелерди өзгөртүү маселесин белгилеген. Кыргызстандык мигранттардын Орусиядагы абалы 21 февралда Жогорку кеңештин тармактык комитетинде дагы каралды. Депутаттар мигранттар кабылган көйгөйлөрдүн көбөйүшүнөн улам Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикте болушу өзүн өзү канчалык актап жатат деген маселени көтөрүштү.
Для чего нам нужен был ЕС, если у нас возникают такие проблемы?
Эгер ушундай көйгөйлөр жаралып жатса, ЕАЭПтин эмне кереги бар? Биз биримдикке кирип жатканда эмнени күттүк эле? Товар, кызмат көрсөтүү, акча жүгүртүү жана жумушчу күчтөрдүн кыймылындагы бардык тоскоолдуктар алыныш керек болчу. Азыр эмнени көрүп жатабыз? Улам-улам ар кандай тоскоолдуктар жаралып жатат. Эгер биз ал жактагы жарандарыбызга жардам бере албасак, анда эмнеге ал жерде болушубуз керек? Биз бул маселени кабыргасынан кое турган мезгил жетти,
деди Жогорку кеңештин депутаты Чолпон Чолпон Султанбекова. Орусия жыл башынан бери миграциялык мыйзамдарды катаалдаштырып баштады. Былтыр декабрда күчүнө кирген жаңы мыйзамга ылайык, Орусияга иштегени барган чет өлкөлүк жарандар, анын ичинде кыргызстандыктар 30 күн ичинде медициналык текшерүүдөн өтүш керек. Бул күндөрү Москва аймагында каттоого туруу үчүн кезек күткөндөр миңдеп саналат. Мындан улам Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бул өлкөнүн тышкы иштер министрлигине 17-февралдан нота жөнөтүп, жаңы миграциялык эрежелер алкагында текшерүүдөн өтүүдө. Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин жарандары үчүн өзүнчө коридор ачып берүүнү өтүнүч менен кайрылган. Парламенттин тармактык комитетине маалымат берүү үчүн келген тышкы иштер министринин орун басары Азизбек Мадмаров Кыргызстандын нотасынан кийин 19-февралдан баштап биримдикке мүчө мамлекеттердин жарандары үчүн кошумча коридор ачылгандыгын айтты.
Тилекке каршы Россия тарабынын маалыматы боюнча 17 мекемеде өтүш керек деген алардын маалыматтарын биз текшердик, но тилекке каршы пока эки эле жерде иш башталды, калган жактарда иш баштала элек. Бул боюнча тиештүү Россия тарап менен иш болуп атат.
Министрдин орун басарынын айтымында экономика жана коммерция министрлиги Орусиянын жаңы киргизген талаптары Евразия экономикалык биримдигиндеги тоскоолдук деп Евразия экономикалык комиссиясына кайрылган. Бирок Евразия экономикалык комиссиясы Орусиянын жаңы талаптары биримдиктеги тоскоолдук эмес деп жооп берген. Кыргызстан Орусиядан мөөнөтүндө үлгүрбөй калган жарандарды жоопкерчиликтен бошотуу, 6 жаштан баштап медициналык кароодон өтүү керек деген чекти жогорулатуу жана Кыргызстанда көп функционалдуу миграциялык борбор ачууну суранып жатат. Эки күн мурун Москвадан 100 чакырымдай алыстыкта жайгашкан Сахарова миграциялык борборунда медициналык кароодон өткөнү тууралуу аныктаманы алып келген кыргызстандык мигрант Адилет Союзбек уулу ал жердеги акыркы шарт тууралуу буларды айтып берди.
Отдельный проход бөлүнгөн, ал жерден киресиң, киргенден кийин дагы 10 окошко болсо, ошол 10 окошконун экөөсү именно Армениянын жана Кыргызстандын граждандары үчүн иштеп атат.
Союзбек уулунун айтымында Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө эмес Өзбекстан, Тажикстандын мигранттарына талап мындан дагы катаал. Алар орус тилинен экзамен берип, ар 4-5 ай сайын патент алып турушу керек. Ал акыркы мезгилде Орусиядагы кыргыз мигранттарына мамиле өзгөргөндүгүн айтып, башка өлкөгө жер которууну пландагандар көп экендигин айтат.
Фат фамилиясын өзгөртүрүп келип атышпайбы? Адамдарчы көкүрөгүбүздөн итерсе деле кайра келип атпайбызбы? Кеткиле деп көкүрөгүбүздөн итерген сайын келип жабышып атабыз да. Бизге деле жагымдуу нерсе эмес да, эгер раз ушундай отношение болуп аткан болсо. Почему бы өзүбүздүн жерибизде иштебейбиз? Почему бы Европага барып иштебейбиз? Жок эле деген ойлор болуп атат эми.
Орусияда жүргөн кыргызстандыктардын саны 1 миллиондон ашат. Бейрасмий эсепте алардын саны мындан дагы көп экендиги айтылып келет. Алар көбүнчө тейлөө, курулуш тармактарында эмгектенишет. Саясий эксперт Мавлян Аскарбеков Евразия экономикалык биримдигине мүчө болуу менен мигранттарга убада кылынган толук жеңилдик болгон жок деп эсептейт.
Мына андан бери 7 жыл өттү, биздин мигранттардын ал жактагы шарттары жылдан жылга кыйындап келет. Конкреттүү фактыларды айтайлы, мына бир нече жыл башта Россияда жүргөн мигранттар Кыргызстанга каражат акча которууга чектелилген.
Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстандан тышкары Армения, Беларусь, Казакстан жана Орусия мүчө. Орусия менен Беларусьтун союз мамлекет деген келишими болгондугуна байланыштуу 2021-жылдын аягында киргизилген медициналык талап Беларусьтун жарандарына иштебейт. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эл аралык OCCRP уюму жана өнөктөш чет өлкөлүк басылмалар Швейцариянын эң ири банкынын кардарларынын маалыматтарын ачыкка чыгарышты. Банктын кардарларынын арасында Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин мурдагы жубайы жана уулу, экс-президент Нурсултан Назарбаевдин үй бүлө мүчөлөрүнүн айрымдары дагы бар экени айтылат. Кредит сүз сырлары деп аталган журналисттик иликтөөдө ошондой эле тажик жана азербайжан аткаминерлеринин Швейцарияда каткан байлыктары тууралуу дагы маалымат бар. Бул тууралуу Эльвира Будайчиева кеңири айтып берет.
Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана власть журналы президент Токаевдин үй бүлө мүчөлөрүн офшор зонада катылган байлыгы тууралуу иликтөө жарыялады. Анда сөз Швейцария банктагы эсептер, алардын офшордук компанияларга байланыштырган финансылык ыкмасы, ошондой эле Москвадагы батирлер, Женевадагы кансаралар тууралуу сөз болот. Иликтөөдө Швейцариялык Credit Suisse банкынын 1998-жылы тараткан маалыматтары келтирилген.
Ошол жылы бул банкта Токаевдин ал кездеги жубайы Надежда жана Женевада билим алып жаткан уулу Тимурдун атына эсеп ачылган. Иликтөөнүн авторлору бул эсепке канча акча келип түшкөн тууралуу маалымат бере алышкан эмес. Ачыкка чыккан маалыматка ылайык, Токаевдердин эсеби 2005 жылы акчага толуп 1,5 миллион швейцариялык франк же миллион долларга жакын болгон делет.
Офшордук кызмат ортомчулардын корпоративдик документтер жана кыймылсыз мүлк реестриндеги маалыматтар президенттин үй бүлөсүнүн кийинки жылдарда да Казакстандан тышкаркы жерлерде көлөмдүү байлык топтоону улантканын көрсөтүп турат.
Деп жазат иликтөөнүн авторлары. OCCRP'нин маалыматы боюнча 2012 жылы швейцариялык банктын эсеби жабылгандан кийин Британ Виргин аралдарында Токаевдин мурдагы аялына таандык Wishing Well жана Тимур Токаевга таандык Wisdom Invest офшордук компаниялар ачылган. Ошондой эле 2011 жылдан 2013 жылга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун башкармалыгынын директору Бириккен Улуттар Уюмунун Европалык бөлүмүн жетектеп турганда Женевада жашаган.
Анын да аялынын да бизнеси же коомчулукка белгилүү болгон башка байлыгы болгон эмес. Алардын уулу Тимур гана чыныгы бизнес менен алектенген.
Деп жазат иликтөөчүлөр. Токаевдин уулу Тимур Женевадагы эң кымбат коллеж Дөлөмөн мектеп интернатын окуп бүтүп, Вебстер университетинен жогорку билим алган. Иликтөөнүн авторлору белгилегендей, соңку апталарда Казак президенти эл алдында ар кандай билдирүүлөрдү жасап, экс-президент Нурсултан Назарбаевдин оолак болуунун аракетин көздөп жүрөт. Авторлор буга Токаевдин эл басынын турушунда өлкөдө эл аралык деңгээлде бай казактардын катмары пайда болгон деген сөзүн мисал келтиришет. Дүйшөмбүдө президент Токаевдин басма сөз катчысы Берик Уали Facebookта президенттин мурдагы жубайы иликтөөдө айтылган эсептерге эч кандай ээлик кылбаганын, президенттин чет өлкөлүк банктарда, офшордун компанияларда эсептери чет жакта кыймылсыз мүлкү жок экенин билдирди.
Тимур Токаевке келсек, ал 38 жашта. Ал мамлекеттик кызматта эч качан иштебеген ишкер. Белгилүү болгондой, президент экономикада, саясатта монополияны чектөөгө, реформаларды ишке ашырууга аракет кылууда. Бул мамлекет башчынын мындай чечимдерин колдогон адамдардын атайлап тараткан фейк маалымат чабуулу деп ойлойм.
Деп жазат Уали. Credit Suisse сырлар журналисттик иликтөөсүнө Нурсултан Назарбаевдин үй бүлө мүчөлөрүнүн айрымдары тууралуу да маалымат чыкты. Экс-президенттин улу кызы Дарига Назарбаеванын Credit Suisse банкындагы эсептеринде 10 миллион доллар швейцар франкы бар экени ачыкка чыгып кеткен. Банкта эсептери 2008 жылы ачылып, 2012 жылы жабылган делет. Ал арада OCCRP уюму Тажикстандын Сокд облусунун мурдагы төрагасы, мурдагы айыл чарба министри Косим Рохбар да Credit Suisse банкында эсеп ачтырганын ачыктады. Иликтөөнүн авторлорунун айтымында Рохбардын эсебинде 2004 жылдан 2011 жылга чейин 10 миллион долларга чукул акча турган. Бирок тажикстандык аткаминердин миллиондорунун төркүнү белгисиз. Мыйзамга ылайык тажикстандык аткаминерлерге чет жактагы банктардан эсеп ачууга жана мүлк сатып алууга тыюу салынган. Азаттык радиосунун тажик кызматы Озоди радиосунун журналисттеринин Рохбардан комментарий алуу аракетине майнап чыккан жок. OCCRP'нин иликтөөчү журналисттери белгилегендей, Рохбарды тажик президенти Эмомали Рахмонго жакын аткаминер, ал көп жылдар бою өлкөнүн негизги экспорттук товары болгон пахтаны көзөмөлдөгөн. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө канча ушун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эместен корктум дейт да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларына доңуз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар, дареги Азаттык Чекиторг. Ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Ал жакка өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы калтырууну эстен чыгарбаңыз. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Балдардын укугун коргоочулар лигасы уюму президент Садыр Жапаровго кайрылып, Балдар кодексинин жаңы редакциясын колдоого чакырышты. Кайрылууга коомдук
коомдук ишмерлер, укук коргоочулар дагы кол коюшкан. Ички иштер министрлиги балдарга карата зомбулук быйыл жыл башынан бери былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 50% көбөйгөнүн кабарлап жатат. Жаңыртылган балдар кодексин кабыл алуу менен зомбулуктун алдын алууга болобу? Бул суроого Бактыгүл Чыныбаева жооп издеди.
Мектепке бараткан анан жолдон бетпетинде кетип баратса, жол маркетиндеги чогулган балдары чыгарат, карчабыш ойноп атыптыр да. Анан балам өтүп баратканда тиги берки чыгарган төрт бала баламды баягы бала да ойноп.
Бишкектин тургуну Русландын 7-класста окуган уулун 11-февралда шаардагы маршрутка айдаган 41 жаштагы адам шериги менен кошо паркка алып барып сабап койгон. Тестер башынан оор жаракат алып ооруканада жатып чыкканына бир нече күн болду. Милиция алгач баланы сабагандардын сары изине түшпөй койгондуктан анын атасы айласы кетип зомбулук көрсөткөндөрдү өзү издеп тапкан.
Тиги балдар биринчи ачып кеткен, балам алардын артынан качып баратып анан мен чаппасам айтып эле койбоюнбу деп токтоп, байке мен чапкан эмесмин десе ошого карабай келиптир эле. Экөө экен да, машинанын водителин жанында дагы бир бала бар экен. Айтканына карабай эле ошол жерден бир чаап, бирөөсү жерге жыгытып, анан кайра машинага салып, анан качкан. Водители ошондо анан ичке чаап, башка чаап, анан балам ыйлап чыганса да болбой коюптур да.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстанда 2022 жылдын алгачкы 1.5 айында эле балдарга карата зомбулук былтыркы жылдын ушул маалына салыштырмалуу дээрлик 48% көбөйгөн. Жашы жете электерге зомбулук көрсөткөндөрдүн 60%тен ашыгы өзүнүн үй бүлө мүчөлөрү болсо, калганы бейтааныш адамдар. Эң эле өкүнүчтүүсү көчөт кыздарды зордуктоо фактылары жалпы зомбулуктун 30%тен ашыгын түзөт. Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук башкармалыгынын башчысы Нуржан Адылова балдарды коргоого багытталган кодекске жаңыртуу жана өзгөртүүлөр кирсе зомбулуктун алдын алуу кыйла жеңилдеп ар тараптуу иш чаралар жүрмөк деген ойдо.
Эми ал жалпысынан бүт камтылган да ал кодекс нечинечи. Негизги балдардын кодекс алуусуна ошол эле жанагы зордук зомбулуктун алдын алуу, ошол эле жана МТСРдин жумушу жеңилдетүү себептегенде аякта деген балдар кодекс кабыл алса штаты сотрудников социальных керек да, ошолор керек бизге, потому что биздин жумушта көп учурда ошол балдардын укуктарын коргоо, балдарга көмөк көргөзүү социалдык органдын кызматкерлери жетишпей деп да ошол.
Ал арада балдардын укугун коргоочу лигасы уюму президент Садыр Жапаровго кайрылып балдар кодексинин жаңы редакциясын колдоого чакырды. Уюмдун жетекчиси Назгүл Турдубекова 20-февралда мамлекет башчысына жолдогон кайрылуусунда кодекстин балдарды зордук зомбулуктан коргоо тууралуу өзгөртүүлөр кирген жаңы редакциясы даяр экенин, бирок ал парламентте каралбай жатканын билдирген.
А бүгүнкү күнү даяр, мына ушул өзгөртүүлөрдү киргизсеңер бизде Кыргызстанда ушул балдарды коргоо механизмдери күчтөнтүлөт, жогорку деңгээлге өтөт деп биз ушундай сунуш былтыркы жогорку кеңештин депутаттары, алардын ичинде жана аялзаттар болгон, алар ушул сунуштарды бекитип берсе, алар үч окуудан өткөн. Бул деген мыйзам деп эсептелет. Президент болсо айткан, мен бул кодексти колдойм, только эле жанагы дечиптин жактарды оңдоп туруп кайрама калып келгиле десе, алар оңдогонун ордуна кайрадан аны такыр жокко кетирип атпайбы? Абдан таң калыштуу процедура болуп атат.
2021 жылы жаңыртылган балдар кодекси акыр аягы барып каржылык маселеге такалары белгилүү болду. Жаңы кодекстеги талаптарга ылайык балдарды көзөмөлдөгөн кошумча социалдык кызматкерлерди тартууга бюджеттен 101,6 миллион сом талап кылынат. Каржы министрлиги 2021 жылдын мамлекеттик бюджети жана 2022-23 жылга божомолу мыйзамында мындай сумма каралбаганы тууралуу былтыр июль айында билдирген. Жогорку кеңештеги социалдык саясат боюнча комитеттин жетекчиси Динара Шымова жаңыртылган кодексти карап чыгуудан комитет баш тартпаганын, андагы каржылык маселелерди кайра иштеп чыгуу сунушу менен кайра кайтарылганын айтат.
Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышы азыркы тапта колдонулуп жаткан балдардын кодексин кабыл алган. Негизги жаңыртылган кодекстин түпкүрүндө ушул документ турат. Азыркы тапта сунуш кылынып жаткан мыйзамда социалдык кызматкерлердин санын көбөйтүүдөн тышкары дагы бир нече жаңы нерселер бар экен. Бул мыйзамды президент кол койбой кайра парламенттин кароосуна жиберген, себеби анда финансылык жактан маселелер бар эле. Ушундан улам мен мыйзамга өзгөртүүнү иштеп чыккан тараптар менен жолугуп кайра карап чыккыла деген эле көрсөтмө бердим. Аны кабыл албайбыз деген жокпуз да.
Кыргызстандагы балдардын кодекси мыйзамы 2012 жылы кабыл алынган. Анын түпкү максаты балдардын укугун коргоо. Бирок дээрлик 10 жылдан бери укук коргоочулар балдар түрдүү кыйноого, зомбулукка жана зордуктоого дуушар болуп, бул дүйнө менен кош айтышкан учурлар уланып жатканын белгилеп келишет. Балдарга байланышкан кылмыштардын акыркыларын эле санасак, 3 февралда Сокулук райондук аймактык ооруканасына 1 жаш 8 айлык наристе денесинде көк ала тактар менен алып келинип, кылмыш иши козголду. Өткөн жумада Таласта 13 жаштагы кыз зордукталып, кош бойлуу экени билинип ооруканада. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы уктуруусун улантабыз. Кезекте басма сөзгө серепти сунуштайбыз. Кепкезеги Бекташ Шамшиевти.
Азия Ньюс кезде жогорку аттестациялык комиссиянын иши тууралуу макала жарыялады. Анын автору Сурат Жылкычиевдин рассказынча, Кыргызстандын илимпоздор антиплагиаттан качып, философия, социология, педагогика, юриспруденция, политология, экономика адистиктери боюнча орус тилинен даяр эмгектерди котормочуларга кыргыз тилине которчуп, илимий даражага ээ болуп жатышат. Алардын саны эбак эле миңден ашкан. Диссертациялык кеңештин төрагалары коргоого чыгып жаткан аспиранттардан бери дегенде 30-40 миң сомдон акча жыйнатышканын кантип токтотобуз? Айрым шылуун профессорлор 30-40 аспиранттарга, изденүүчүлөргө жетекчилик кылышат. Өкмөттүк жоого ылайык бир окумуштуу 5 ашуун аспирант изденүүчүгө илимий жетекчилик кылууга укугу жок. Андан да кызыгы, даяр диссертацияларды сатып жүргөн илимий жетекчилер тыйылбай калдыбы? Юриспруденция, медицина боюнча даяр кандидаттык иш 10 000 доллар болсо, ошол эле баага политология, философия, социология, педагогикадан илимдин доктору дипломун жөн эле аласызбы? Мындай орой мыйзам бузууларга чара көргөндүн ордуна мамлекеттик илимий педагогикалык кадрларды даярдоо саясатын май талканга, базарга айлантып алган илимий жетекчилердин коррупциялык схемаларына жак көзүн жумуп отура береби, деп жазат макала автору. Де-факто кезде камакка алынганына бир жыл ашса да, УКМКнын мурдагы башчысы Садыр Жапаровдун айныксыз оппоненти Абдил Сегизбаев боюнча эч бир маалымат жоктугун жазды. Абдил Мырза 2021 жылдын 25 январ күнү камакка алынган. Түшүнүктүү тил менен айтканда, президенттик шайлоо аяктап, инаугурацияга 3 күн калганда камалган. Бул учурда анын камалганын саясий өч алуу катары баалагандар болгон. Мындай деп баалоого да толук негиз бар эле жана азырда саясий өч алуу деген күчүндө, деп белгилейт басылма автору. Майдан кейжи гезити чет элдик агенттер жөнүндө мыйзам долбооруна токтолду. Басылманын ырасташынча, долбоор парламентке 2014 жылы май айында келип түшкөн. Анда бейөкмөт уюмдар каржылоо булактарын көрсөтүүсү жазылган. Тагыраак айтканда, алар ар бир материалындагы билдирүүнү чет элдик агент тараткандыгы жөнүндө тиешелүү пунктту көрсөтүүгө тийиштиги жазылган, деп белгилейт макала автору. Мыйзам долбоорун Турсунбай Бакир уулу, Нуркамил Мадалиев, Надира Нарматова даярдашкан. Ал экинчи окуудан өткөндөн кийин 5-чи чакырылыштын депутаттарынын мөөнөтү бүтүп кетишкен. Ушул эле кезде Орусиянын учурдагы абалына арналган Мирлан Дүйшөнбаевдин макаласы жарыяланды. Орус азыр Сенег абалда. Анын экономикасынын абалы НАТОго кирген өлкөлөрдүн 1/40 бөлүгүн түзөт. Союз таркагандан кийин орус өнөр жайынын бир да тармагы боюнча дүйнөлүк деңгээлге көтөрүлө албады. Учак, автоунааларды чыгаруу кескин азайган. Электрондук маалыматтык технология боюнча өлкө алдыга чыга албады. Калкынын кыйласы атамекендик медицина тейлөөсүнө, билим берүүсүнө алымсынбай четтен дарылынат, билим алышат. Табигый байлыкка ээ өлкөдө күйүүчү майлоочу майлар кымбат, айылк штактарынын жарымы газдаштырыла элек. Мурдагы союздан калган ракеталардын, ядролук бомбалардын сүрүү менен Орусия мурдагыдай эле держава деп эсептелген менен технологиялык, экономикалык, каржылык мүмкүнчүлүктөр жылдан жылга азайууда, деп белгилейт макала автору. Дүйшөнбаевдин айтуусунда Лөг өлкөнүн чыр жатактарга эрегишүүлөргө негизделген тышкы саясаты потенциалдуу душмандарын гана көбөйтүүдө. Жаңырды кезди Кубан Мамбеталиевдин маегин жарыялады. Кыргыз тажик чек арасына тийиштүү документтерге эки өлкөнүн президенттери кол коюш элек. Мадымаровду камаш керек дегендер азыр Кажоонун бийлигине акыркы балтаны чапкандай болуп калышат. Бул маселе юридикалык жактан профессионалдык деңгээлде иликтениш керек. Эми муну бийлик Мадымаровду түрмөгө камаса, ал ошол камактан жөн чыкпайт, ал ошол жерден ажоо болуп чыгат. Кыргыздын абагынан саясатчылар ажыдары болушпайт, саясаттын туткуну болуп эл аралык сыйлыктарды алышат, дейт Кубан Мамбеталиев. Басылмадагы маегинде Кыргыз Республикасынын баатыры Акбыралы Кабаев гидроэлектр станцияларын куруучу адистер жетиштүү экенин, а бирок бүгүнкү бийликте талап да, жоопкерчилик да жоктугуна токтолгон. Эгер электр тармактын жетекчилигине иш билги, тажрыйбалуу адис келе турган болсо, адап эле ГЭС куруудан баштайт. Себеби бүгүнкү муктаждык ушуну талап кылып жатат. Азыркы жетекчиликке келгендер өздөрү билбесе, анан эмне жасайт да кайсы курулушту курат, дейт Кабаев. Политклиника басылмасы белгилүү коомдук саясий Жумер Исмаил Исаковдун Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча пикирин жарыя кылды. Варктун анклав экендигин 1991, 1992, 1994 жана 1996 жылдары хат жентен чыккан мамлекет башчылары Махкамов менен Набиев, андан кийин Рахман Мырза президент катары эл аралык келишимдерге кол коюп, Варктун анклав экендигин жана Кыргызстандын бүгүнкү аймагын таанып, чек араны бузбоого кепилдик алган деп айтып чыктыбы? Чыккан жок. Ансаз келген сыбаны айта турган саясатчыларды жана журналисттерди кайрадан душмандай көрсөтүп, же оозуңду жаап сүйлөбө деген саясатты жүргүзүү менен тажик туугандарга аргументтүү жооп бергендин ордуна болбогон фактыларды көтөрүп, өзүбүздүн ичибизден душман издеп, ушактар менен алек болуп, алардын чырагына май тамызуу менен эл аралык коомго маскара болуп жатканыбызга эмне дейсиң, деп жазат. Кадырлуу армандар, сиздер басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым.
Ушуну менен Азаттыктын таң уктуруусунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгын биздин сайтыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.
Бишкекте саат 8:30. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан программаны улантабыз алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдарды тизгиндөө же чет өлкөлүк агент деген макам берүү маселеси кайрадан көтөрүлүүдө. Биз ар кайсы тармакта ондогон долбоорлорду ишке ашырган эл аралык уюмдар жасаган иштер тууралуу маалымат жоголттук.
Мамлекеттик инвестициялар боюнча айта турган болсом, ири баягы донорлор ири долбоорлорду ишке ашырат 26.4 миллиард сомду.
Буга кеңири токтолобуз. Ошондой эле Таласта кайрымдуулук кыймылын түзүп, муктаж кишилерге жардам берип жүргөн Жылдыз Талгат кызы менен тааныштырабыз.
Көп эл келет, анан өздөрү тамдап кетишет. Күн суукта, мисалы үчүн, аябай сурашат да. Жылуу кийимдер, курткалар, бут кийимдер деп.
Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 22 февраль. Кыргыз өкмөтү Ош Баткен Исфана автожолунун бир бөлүгүн оңдоого жакында тендер жарыялана турганын билдирди. Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн Жапон өкмөтү каржылаган Жапон эл аралык кызматташтык агенттиги 50 миллион доллар берет. Ал ортодо Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдарды тизгиндөө же чет өлкөлүк агент деген макам берүү маселеси кайрадан көтөрүлүүдө. Азаттыгы ар кайсы тармакта ондогон долбоорлорду ишке ашырган эл аралык уюмдардын Кыргызстанда жасаган, жасап жаткан иштери тууралуу маалымат топтоду. Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Жогорку кеңештеги Ата журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Надира Нарматова Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдарга чет өлкөлүк агент деген макам берүүнү Жогорку кеңештин жыйынында өткөн аптада айтып чыккан. Депутат 5-чи чакырылышта аталган маселе боюнча мыйзам долбоорун сунуштаганын белгилеп, аны кайра карап чыгуу керектигин айтты.
Ошол 5-чи чакырылыштагы 2-чи окууда комитеттин деңгээлиндеги мыйзамды кайрадан көтөрүп чыкканга протоколдук тапшырма берсеңиз аппараткабы же комитеткеби? Депутаттардын ичинен азыр мен жалгыз депутат болуп кайра келдим. Уруксат берсеңиз ошону комитеттин деңгээлинде көтөрүп чыгып, дагы каалоочулар болсо биздин мамлекеттин тынчтыгы үчүн, бейпилдиги үчүн ошол бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзамды кайра көтөрүп чыгып, чет өлкөлүк агенттер деген макамды бермей сайын биз кыргыз мамлекетинин ичинде тынчтык болбойт экен. Сырттан каржыланган саналуу бейөкмөт уюмдар иштеп аткан бийлик бутактарына да тынчтык бербей, бийликке ичине киргенге аракет жасап, биздин кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө тоскоолдук кылып атышат.
Кыргызстанда 20 жылдан бери иш алып барган Германиянын Ханс Зайдель фонду өлкөдөгү өкмөттүк эмес уюмдарга карата басымдарга жана айыптоочу риторикаларга нааразылыгын билдирип чыкты. Мекеменин билдирүүсү фонддун Борбор Азия боюнча өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Макс Георг Майердин атынан таратылды.
Биз 20 жыл бою ушунча аракет кылсак дагы Кыргызстандан мындай жоопту күткөн эмеспиз. Мындай жооп бизди өтө капа кылды. Акыры кандай жооп алдык? Кыргызстандын Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматова бизге окшогон уюмдарга чет элдик агенттер боюнча мыйзам кабыл алууну сунуштап, биз аларга чет элдик агент деген макам бермейинче республикада тынчтык болбойт деген катуу аргументти карманып келет. Чынын айтсам, бул мамиле жеке мени жана биздин уюмду каралап, жүрөгүбүздү терең жаралады. Ана мен өзүмө кыргыз элинин ыраазычылык айтуусунун жолу ушундайбы деп суроо койдум.
Кайрылууда уюм ачылгандан бери Кыргызстандын мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруусун өнүктүрүп, кадрларды даярдоо, экологияны сактоо жана башка багыттарга салым кошконун, ага карабай бийлик өкүлдөрү жана коомчулук тараптан сын пикирлерге кабылып жатышканына түшүнбөй жатканын жазган. Өлкөдө социалдык экономикалык багыттагы бир катар көйгөйлөрдү чечүүдө бейөкмөт уюмдардын ролу чоң экенин парламент депутаттары, өкмөт өкүлдөрү да айтып келишет. Кыргызстанда 32 000 жакын өкмөттүк эмес уюмдар Юстиция министрлигинин каттоосунан өткөн. Алардын 6 000 ашууну коомдук фонддор, 8 000 ашууну коомдук бирикме. Анын 90% Бишкек жана Ош шаарларында иштейт. Каттоодон өткөн уюмдардын 500 чамалуусу гана активдүү иш алып барат. Кыргызстанга бейөкмөт уюмдар аркылуу грант берүүчү уюмдардын башында Прон, ЭКУКУ, ЮСАИД, ЖАЙКА, Сорос, Германиянын эл аралык кызматташтык коому, глобалдык фонд жана башка донорлор бар. Булардан тышкары чет өлкөлөрдүн өкмөттөрү өзүнчө грант бөлүп беришет. Азаттык ар кайсы тармакта ондогон долбоорлорду ишке ашырган эл аралык уюмдардын Кыргызстанда жасап жаткан иштери туурасында кыскача маалымат топтоду. Атыкан Калмурзаев Таласта дыйканчылык менен алектенет. 2014 жылы жайканын жашылчалардын үрөнүн өндүрүп экспортко чыгарууну үйрөткөн, окуусунан өткөн. Бул окууга Кыргызстандын бардык аймагынан дыйкандар катышкан. Учурда анын үзүрүн көрүп Жапонияга ашкабактын үрөнүн экспорттой баштады.
16 жылдан бери биз өзүбүзчө Кыргызстан боюнча 4 область кооперативе түшкөнбүз, ошол проекттин бүтүрүүчүлөрү. Бадырандын үрөнүн экспорттогом, салат мелисти экспорттогом, дайконду кот капустанын эмелерин, ушулар Японияга экспорттогонбуз. Анан Союздин деле үрөнүн, помидор, перец баарын эле үйрөтүшкөн, булар бүт жашылчалардын баарын үйрөткөнбүз да анан, бирок Японияга ушул культураларды экспорттогонбуз. 20 жылдан баштап бизде эки компания ашкабактын үрөнүн беришкен да. 20 жылы 20 соттук менен экспорттосок бир 100 кг үрөндү. 21 жылы 60 сотка чыктык да уже. Өндүргөн үрөнүбүз дагы көбөйүп атат.
Биздин каарман Жапон долбоорунун аркасы менен алакандай жерди иштетип деле кошумча каражат тапса болоруна көзү жеткенин билдирип жатат. Жайка долбоорунун алкагында дыйкандарды акысыз окутуп, урук, жер семирткич, айрым техникалар менен камсыздайт. Жапон өкмөтү каржылаган Жапон эл аралык кызматташтык агенттиги кыргызстандыктарга жакшы белгилүү. Агенттик 1993 жылдан бери айыл чарба, социалдык инфратүзүм, жакырчылык менен күрөшүү, социалдык жана агрардык өнүгүү, саламаттык сактоо жана башка бир катар тармактарда ири долбоорлорду ишке ашырып келет. 2019 жылга чейин Кыргызстанга 277 000 $ грант берген. Техникалык кызматташтык боюнча 177 000 $ ашуун долбоорду ишке ашырды. Бул убакыттын аралыгында дээрлик 330 000 $ насыя берген. 2400 жаран, негизинен мамлекеттик кызматкерлер Жапонияда финансы, менеджмент, юриспруденция, саламаттык сактоо, салык, экология жана суу энергетикалык ресурстар боюнча стажировкадан өтүп келишти. Маселен, бир айыл бир азык долбооруна 7.5 000 $ бөлгөн. Долбоор өлкөнүн бардык аймактарында экономика министрлиги менен бирге ишке ашырылып жатат. Учурда эл аралык маанидеги жолдордун абалын жакшыртуу долбоорун ишке ашырып жатат. 2023 жылдар ишке ашчу долбоор 110 000 $ деп бааланган. Анын алкагында Ош Баткен Исфана жана Бишкек Ош жолунун айрым участоктарынын инженердик курулуш иштерин жасоо каралган. Жалабаттын алыскы жаңы жол айылынын тургуну Жылдыз Османова немис технологиясы менен кыям чыгарып чет өлкөгө экспорттогону турат. Ал 2020 жылы Германиянын эл аралык кызматташтык уюмунун GIZ-тин окуусунан өтүп немис технологиясы менен компот, кыям, сок даярдоону үйрөнгөн. Айылдагы 20 аял кооператив түзүп цех ачышты. Бул үчүн GIZ 1 850 000 сомдук жардам көрсөттү.
21 жылы ушу цехти курдук, проект өткөзүп анан ошодон баштап иштеп атабыз. Варенье чыгарып атабыз. Кайналуудан долоно, кызыл долоно, сары долоно, беши алма, анан алма сок чыгардык. Долонодон компот чыгардык. Кызыл долонодон жүрөккө жакшы депчи. Ошолорду иштеп атабыз азыр. Немецкий технология менен кылдык. Жайзит окутту бизди. Жайзиттен жардам бизге банка, крышка менен сахар алып беришти. Раковиналар, бүтүшлөр алып беришти. Жетирип турган, банка жей тургандарды. 1 850 000 сомдук.
Жылдыз айын башында турган кооператив келечекте апамдын кыямы деген аталыштагы экологиялык жактан таза, ден соолукка дагы пайдалуу кыямдын бир нече түрүн даярдоону пландап жатат. саламаттык сактоо, экология, токой жана жайыттарды башкаруу, билим берүү, ишкерликти өнүктүрүү сыяктуу ири долбоорлорду колдоп келаткан GIZ уюму 120 өлкөдө ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Кыргызстанда өз ишин 1992-жылдан тартып баштаган. Ал калктын киреше деңгээли төмөн болгон айыл жергелеринде, атап айтканда Ош, Жалабат, Нарын жана Ысык Көл облустарында артыкчылыктуу түрдө иш алып барат. Ушул дапта GIZ 44 миллион доллардан ашуун евролук эки тараптуу 8 ири долбоорду жана программаларды ишке ашырууда. АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги акыркы 5 жылда Кыргызстанга бөлгөн каражаттын суммасы 188 миллион долларды түзөт. Уюм Кыргызстанда иш алып барган 92-жылдан бери өлкөнүн өнүгүшү үчүн берген каражаттын суммасы 600 миллион доллардан ашуун. Марат Султанов уюмдун бизнести өнүктүрүү, жумуш орундарын түзүү, өзгөчө айылдагы ишкерлерди колдоого багытталган атаандаш ишкерлик долбоорунун катышуучусу. Юсайттын колдоосу менен ал тигүү фабрикасын кеңейтип, тийиштүү жабдыктарды алууга шарт түзүлгөн. Бул үчүн уюм 90,500 доллар грант берген. Фабрика балдар, аялдар кийимдерин тигип, негизинен Орусияга экспорттойт. Учурда жумушчулардын саны 160 ашуун.
Юсайттен келген сумма, бул оборудованияга түз берилген суммасы 90,500 долларга. Бул оборудование сатып алынган компанияга өткөрүлүп берген да. Швейный машиналар бул жерде көбүнчө. Проект орто жол менен 3 жылга созулат. Жумуш орун көбөйтүү ушул мекеменин ичинде. Көбүнчөсү айыл жергесиндеги иш орундарына түзүп.
Колдогон долбоорлор дээрлик бардык тармакта бар. Алсак, саламаттык сактоо тармагы, айылына чөйрөнү коргоо, айыл чарба жана азык түлүк коопсуздугу, тамак аш бою, билим берүү тармагында бир топ долбоорлор бар. Алсак, окуу керемет долбоору, билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте 1687 мектепте ишке ашырылып жатат. Анын бюджети 19 миллион долларга чукул. Бул долбоор Кыргызстанда башталгыч мектептердеги 300 миң окуучунун математика жана окуу сабактары боюнча жетишкендиктерин жогорулатууга багытталган. Мунун алкагында коомдук китепканалар балдарга арналган 900 миң нуска китеп алышат. Саламаттык сактоо министрлиги COVID-19 инфекциясына байланыштуу пандемия учурунда орун алдын алуу жана кесепеттерин жоюуга байланыштуу чет элдик уюмдардан 56 миллион долларлык 4 келишимге кол койгон. Министрликтин эл аралык байланыш бөлүмүнүн башчысы милдетин аткарып жаткан Зура Долунбаева донор уюмдардан алынган жардам туурасында буларды айтты.
Жалпы суммасы 56 миллион АКШ доллары болуп эсептелинет. Эң негизги бизден донорлор бул Дүйнөлүк банк менен 2 долбоор Азия өнүктүрүү банкы жана Ислам өнүктүрүү банктар менен келишимдер түзүлгөн. Пандемия учурунда эң зарыл болгон жеке коргоонуу каражаттары, ПЦР анализ тапшыруу үчүн реагенттер алынган, дары-дармектер жана ошондой эле медициналык жабдыктар менен камсыз болунган. Ошондой эле бул келишимдердин негизинде өлкөбүздөгү 7 санитардык текшерүү пункттарында ремонт иштери жүргүзүлдү жана ошондой эле текшерүү жабдыктар менен камсыз болгон. Андан сырткары 17 больницада өлкөбүздө капиталдык ремонттор жүргүзүлдү.
1992-жылдан 2018-жылга чейин Кыргызстан чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан 10 миллиард 193 миллион доллар алган. Каржы министрлигинин эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы Нурбек Акжоловдун Азаттыкка берген маалыматына караганда, Кыргызстанга эки түрдүү акча каражаттар келет. Ири долбоорлорду ишке ашыруу үчүн экинчи бюджетти колдоого келген каражаттар. Кыргызстан 2021-жылы жалпысынан 38 миллиард сомго жакын каражат сырткы донор уюмдардан алган. Алардын дээрлик 11,5 миллиард сомго жакыны бюджетти колдоого тартылган.
Ири баягы донорлор, ири долбоорлорду ишке ашырат 26,4 миллиард сомду. Кайсы тармактарга колдонулганы? Мисалга айтып кете турган болсом, бул айыл чарба тармагына болжолдуу менен 1,2 миллиард сом акча каражаты өздөштүрүлгөн. Транспорт тармагында 7,5 миллиард сом, энергетика тармагында 8,2 миллиард сом, саламаттык сактоо тармагында 1,8 миллиард сом, билим алуу, билим берүү тармагында 0,5 миллиард сом, мамлекеттик башкаруу тармагында долбоорлор 0,2 миллиард сом. Инфраструктура деп коебуз, бул баягы мектептерди куруу боюнча бул жерде 4,3 миллиард сому өздөштүрүлгөн. Жана башка долбоорлор бар, бул жерге баягы өзгөчө кырдаалдар министрлигинде цифровизация деп айтып коебуз, IT тармагында дагы экономиканы колдоо долбоорлору боюнча жалпысынан 2,5 миллиард сому өздөштүрүлгөн.
Кыргызстанга негизинен Азия өнүктүрүү банкы, Европа биримдиги жана дүйнөлүк банктан каражат алынат.
Бюджет колдоо боюнча айтып кете турган болсом, 2021 жылы бизге 11,4 миллиард сом акча каражатын биз бюджет колдоого тарттырдык. Анын ичинде 6,1 миллиард сому бул кредит түрүндө жана 5,3 миллиард сому грант түрүндө акча каражатын алып келген министрлер кабинети. Баягы социалдык муктаждыгына акчаны таратып берүү, мындайча айтканда баягы пенсия пособияларга которуп берүүнү эсептейбиз да. Бюджеттик тартыштыкты жабууга колдонулат.
Президент Садыр Жапаров коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо тууралуу мыйзам долбооруна 2021 жылы июль айында кол койгон. Анда мамлекеттик эмес уюмдарды жыл сайын юстиция министрлигине каржы булагы, мүлкү чыгымы, кызматкерлеринин саны жана алардын эмгек акысы тууралуу отчет берүүгө милдеттендирген жобо каралган. Документ жарандык коомдун сынына кабылган, буга эле аралык коомчулук дагы тынчсыздануусун билдирип чыккан. Кыргызстанда бейөкмөт уюмдарын тизгиндөө аракети мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда 2014-15 жылдары башталып, мыйзам долбоорун 6-нчы чакырылыштын депутаттары кабыл алган. Документ Сооронбай Жээнбеков президент болуп турганда иштелип чыккан жана талаш тартыштардан улам кабыл алынган эмес. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми аялзат түрмөгүн угалы, бул ирет Талас шаарынын тургуну Жылдыз Талгат кызы менен тааныштырабыз. Ал өзү жашаган аймакта жаштар менен чогуу кайрымдуулук кыймылын түзүп, муктаж кишилерге жардам берип жүрөт. Жылдыздын демилгеси, алдыга койгон пландары тууралуу Максат Кутманбеков баяндайт.
Бул жерден ошол кийилген кийимдерди кабыл алабыз, жакшы эле сапаттагы, таза кылып тапшырыңыздар деп суранабыз да. Анан кийилген кийимдерди бул жактан өздөрү муктаждар алып кетишет.
28 жаштагы Жылдыз Талгат кызы мындан 4 жыл мурун Таластагы достору менен бирге жардам Талас кыймылын түзүп, муктаждарга жардам бере баштаган. Жылдыздын бул кайрымдуулук ишин үй бүлөсү да колдоп, Талас шаарына чакан кеңсе ачып берген. Ал жерде ыктыярчылар топтолуп иш кылат. Мындан сырткары колунда бар жарандар ашыкча кийилбеген кийимдерди таштап кетсе, аны муктаж адамдар Таластын булуң бурчунан келип алып турат. Аталган кеңсени чоңойтуу Жылдыздын биринчи кыялы.
Азыркы учурда ошо күн суукта, мисалы үчүн, аябай сурашат да. Жылуу кийимдер, курткалар, бут кийимдер деп. Сентябрга жакын мынакей эмелерди окууга ылайыктуу костюмдарды, шымдарды деп аябай сурашат да. Ошол учурда көп эл келет, анан өздөрү тандап кетишет.
Жылдыздын иш убактысы алдын ала пландалган. Ал бүгүн көп балалуу жалгыз бой энеге азык-түлүк алып барууга убада берген. Аларды алуу үчүн дүкөнгө баш бакты.
Мурда мисалы 1000 сомго, 1,5 миңге кенен жетсе, азыр андай акча жетпейт. Анткени бардыгы эле кымбат. Май деле, чай деле, баары сахар бүт кымбаттап кеткен. Жаңы иштеп баштатканда мисалы майды 90 сомго, 100 сомго ала турган болсок, азыркы литри 160 болуп калды. Ошо менен 1,5 миңге 2 миңге болуп калат да бир үй бүлөгө.
Карманынын айтымында бул кайрымдуу иштерден сырткары ыктыярчылар менен биргеликте шаарды тазалоо иштерине да катышып турат. Ал башынан өткөрөн кызыктуу окуяларын айтып, өткөн күндөрүн эскерди.
Анан 31 декабрь центрда кандай мусор болуп калат, кандай таштанды аябай көбөйүп кеткенин көрүп, 31 декабрь эмес 1 январь эрте менен эрте центрга чыгып мусор тердик 2 жыл мурдап эле. Анда да тоңуп калдык. Аларга ысык чай алып, өзүбүз да кап перчаткалар алып, үшүсөк да жана эмдетко. Жерде суук, бирок жүрөктө жылуу деген сезимдер менен ошону жүрөктү таратып.
Ошентип убадалашкан үйгө да жетип келдик. Биз барган үйдө көп балалуу жалгыз бой эне Батирдек күн көрөт экен. Ал 4 баласын карап иштей албай келет. Ал аз келген сип ушу тапта улуу баласын буту операцияга муктаж болуп турат.
Бул жерден кириңдеп кеткен чөлктүн ичинде.
А муну кантип операция кылат экен?
Билбейт турма, бул трапашым керек болчу, бул тирде тура албай болот.
Акчага байланыштуу. Кайрылдысызбы башка жактарга?
Мэрияга деле эмеге деле айырмам жок. Чечимдер болгон жок.
Жеке биз дагы элге кайрылып көрөбүз. Азыр бизде 5000 бар деп санай бериңиз, э? Ушу 5000 бар. Эми ар жакта 25000 элге кайрылып чогултуп көрөйүк. Качан чогулса эле сизге алып келип Бишкекке буйрса өзүм салам.
Жылдыздын айтымында буга окшогон араан күн кечирген жалгыз бой энелер жүздөп саналат. Аларга жардам берүү үчүн социалдык тармактар аркылуу элге кайрылып каражат топтошот. Жардамды Кыргызстандын булуң бурчунан тартып алыскы Америкадан да акча салып турушат. Бирок акча болгон жерде аркаган сөз ээрчип жүрөт дейт.
4 жылда эми ар кандай учурлар болот экен, кир кесе таштап салган дагы, токтотуп салайынчы деген да ойлор болот экен. Анткени кыйын эле да,
күнүгө кабыл алыш кийимди, мисалы күндүр түндүр посылканы эмеден Америкадан, Россиядан, Бишкектен тосуп алабыз. Эрте менен эрте келип калат, же болбосо ошол эле учурда артыңан сөз кубалайт деген үчүн баардыгы эле беш кол тең эмес, баардыгына жага бербейт. Ар кандай сөздөр болот экен. Мисалы бул жеп коет, ортодон акчаны жеп коет атат. Ушундай учур болуп калды мо? Бакай атада каза болгон эжекебизге тамга чогултуп атканбыз. 450 000 эки бөлмөлүү батир алып бердик. Бирок ошол эле учурда мен кичинекей балам менен ушинтип чогултканыма кыйын болуп, ортодон карызга машина алдым. Ошол учурда элден чогултуп алган акчага бул жылдыз машина алды деген дагы сөздөр чыгып атты. Анан кийин жакын эле үй бүлөдөгүлөр эле түшүнбөй ушинтип жаш балдар менен кошулуп көчөдө мусор терип жүрөсүңбү, өзүң ишиң жокпу деп айтып калышат.
Жардамын аябаган жылдыз бир күндө 3-4 үйгө, кеминде бир үйгө көмөк көрсөтөрүн айтат. Ушул тапта жылдыз жетектеген жардам талас кыймылында 100 жакын ыктыярчылар бар. Алардын айрымдары турмуш куруп чоң жашоого аттанса, кичинелери 5-нчи класста окушат. Убактысын туура пайдаланган ыктыярчылар окуудан кийинки бош убактысын кайрымдуулукка, соопчулук иштерге багытташат. Ыктыярчылардын иш күнү бир гана жумуш кылуу менен чектелбейт. Алардын ар биринин көңүлүн тапкан жылдыз ыктыярчылардын калган убактысын спортко арнаганды жакшы көрөт.
Ошол кезде волонтерлордун жөн эле убакыт, мисалы кечки эле иш үзүндө болуп эле скучно өтпөсүн деп убактысын ушундай ден соолук күндөрүн, туулган күндөрдү ушундай көңүл ачуучу күндөрдү өткөзөбүз, туулган күндөрдү тособуз бири бирибиздин. Бүгүнкү күнүбүз болсо буюрса тенниске келип кичине ойнойюк деп чечтик.
19 жаштагы Ильяна Айдарбекова жардам талас кыймылына мындан 2 жыл мурун классташтары аркылуу кошулуп калган. Ал бул кыймыл аркылуу көп ийгиликтерге жетишкенин айтып, буларга токтолду.
Ыктыярчылык аркылуу биз адамдарга мээримдүү болгонду үйрөндүк. Адамдарга жардам берүүнү, ак көңүлдүүлүктү үйрөндүк. Дагы биз чогулуп Айбек Байкеге жардам бердик. Операция ошондой эле Кара Бура районундагы эже каза болгон, жана дамды жарылып кеткендечи, ошол жердеги эженин балдарына үй алып бердик. Ошолордун баарын ынтымакта чогултуп биз.
Төрт бир туугандын уулусу Жылдыз бул иштеринен сырткары Таластагы жогорку окуу жерлеринин биринде мугалим болуп эмгектенет. Ал келечекте атасынын атынан чоң китепкана ачсам деп кыялданат.
Ошо бош учурда мен өзүм окуган китептерди прокатка берем. Жана сатыкта да жаңысы китептерди да алдырып сатыкка чыгарам. Анткени бош убактымды теке кетирбей ошо китеп окуганды аябай жакшы көрөм. Келечекте буюрса ошо чоң бир заманбап китепкана ачсам деген кыялым бар. Анткени ушул бул кайрымдуулуктан тышкары дагы бирөөгө билим берген, бул дагы сооп иш деп ойлойм да. Анан ошо атамдын атынан эме кылып чоң бир заманбап китепкана кылсам деген бир кыялым бар, ошого чогултуп атам. Азыр Кудайга шүгүр көп эле китеп болуп калды.
Өз идеялары үчүн күрөшкөн Жылдыз кайрымдуулуктан сырткары социалдык тармактар аркылуу да акча табууну өздөштүргөн экен.
Анан көптөр эле ойлошот, ушул бул айтып да сөз болуп калат эми, эл болгондон кийин боло берет экен да, акчаны жеп коет, кайсыл жака жумшайт депчи. Анан мен өзүм таза болсом болду, бирок ошо айтып кетет элем да, Кудайга шүгүр өзүмдүн деле ишим ушул ИСИТОдон мугалим, ал жактан айлык бар. Жана көрдүңүздөр китепти прокатка жана сатыкка. Андан тышкары мынакей үйдөн сумка Турциядан, анан Дордойдон сумка алып алдырып оптом сумка сатам, кыз келиндерге ылайыктуу сумкалардан. Купи продай баракчасы бар, ал жактан да реклама, кемине бир күндө 30-40 чейин рекламалар чыгат да. Анан жаз жайкы учурда курдаккана иштетем, ал жакта өзүм официанткамын, өзүм администратор болуп ошол жакта да өзүм эмгектенем. Анан ошон үчүн өзүмдүн ырыскым өзүмөн Кудайга шүгүр жетет. Ата энем баары жардам берип аткан, бир туугандарым баары жардам берип аткан.
Жылдыздын ата энеси кызын ар дайым колдоп турат, анын ар бир кыялын, планын угуп ишке ашырууга аракет кылат. Атасы Талгат Дүйшекеев кызынын ар бир ийгилигине кубанып сыймыктанат.
Кызым өзү кичинекей кезинен эле боорукер, зээндүү, ата энесине карамдуу. Кызым аябай карамдуу, мектепте да аябай жакшы окуду. Мектепте да кызыл менен бүттү, институтту да кызыл менен бүттү. Анан бул ишти алып барганына 4 жыл болуп калды. Бул эми юридический эмес, мындай эле ачышып уже жардам талас деп жанында ушул эмелери кайрымдуулар иштеп алып 100 ашык ыктыярчы кыздар балдар бар, айылдан келгени бар, шаардан келгендери бар. Мен ойлойм ушу эркектер алып барбаган жумушту алып барбаш керек.
Жылдыздын кыялында өлкөдө муктаж адамдар азайып, беришен адамдар көп болсо дейт. Ал бул кылган иштердин артында көп жашылыктар күтүп турганына ишенет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
21 февралда Кыргызстанда эл аралык эне тил күнү белгиленди. Бул майрам өлкөдө балдарга арналган кыргыз тилдүү контентке байланыштуу маселени кайрадан козгоду. Чет элдик мультфильмдерден таасирленип, тили бөтөн тилде чыккан бөбөктөр жана аларды кыргызча үйрөтүү күндөгөн контентти жаратуу аракеттери тууралуу Максат Жангазиевтин баяны.
Бул трактор тууралуу мультфильм YouTube'тан 962 миллион жолу көрүлгөн. Мындай орус тилдүү ыр коштогон популярдуу мультфильмдер Кыргызстандагы бөбөктөрдүн да сүйүп көргөн тасмаларына айланып калганын адистер айтып келишет. Бишкектин тургуну Рахат Нурланованын 3 жаштан өткөн уулу жана 2 жаштагы кызы бар. Нурланованын айтымында балдарынын тили интернет айдыңынан көргөн мультфильмдердин таасирине жараша чыгып жатат.
Азыркы учурда баягы кыргыз тилинде мультфильмдер жок койсо болгон үчүн орус тилинде, англис тилинде мультфильмдерди аябай көрүшүп жатат да. Азыр 3 жашта балам англис алфавитин бүт жатта алган. Орусчасы деле ошондой эле, баягы көпчүлүк буюмдерин аттарын англисче, орусча үйрөнүп атышат да.
Кыргызча мультфильмдер демекчи, Жогорку Кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков 17 февралда өткөн парламенттин жыйынында коомдук телерадио берүү корпорациясынын курамындагы Баластан телеканалынын контентин жакшыртуу боюнча өкмөткө сунуш менен кайрылган.
Казактардын Балапан деген телеканалы бар. Ал жакта эң сонун контент бүт казак тилинде. Балапандын өзүнүн да продукциялары бар, автордук. Ошол эле мезгилде дүйнөгө белгилүү балдардын фильмдерин, жомокторун, мультфильмдерин бүт коркон, Ну погодись болобу, Ару маясы болобу жана башка. Ал эми Баластан каналыбызда болсо башка өлкөлөрдүн продукцияларын ошол бойдон эле чыгарып атат да. Мындай ретрансляция кылып элечи. Ошолорду да кыргыз тилине которсо, анан жаңы контенттерди ойлоп тапса, ошого чоң каражат керек. Мен эми түшүндүм, Баластан өтө бай эмес, көп каражат бөлүнбөйт. Ошон үчүн өкмөткө сунуш менен кайрылдым.
2022 жылдан 2025 жылга чейин Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилди жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча атайын программа кабыл алынып, 237 миллион 550 миң сом акча бөлүнгөн. Бул каражаттардын басымдуу бөлүгү программанын иш-чаралар тизмесиндеги милдеттерине ылайык, негизинен маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине, билим берүү жана илим министрлигине, КТРКга, ЛТРге, Улуттук илимдер академиясына жана Кыргыз тест өңдүү мекемелерге бөлүнгөн. Жогорудагы программанын алкагында өлкөнүн мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын демилгеси менен КТРКга жана ЛТРге балдар үчүн кыргыз тилиндеги анимациялык продукцияларды которуу боюнча каражат каралган. Мамлекеттик казынадан бөлүнгөн каражат сатып алуу мыйзамына ылайык тендерлик жол менен сарптылат. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын бөлүм башчысы Альфира Супатаева эки мекемеге 4 миллион сомдон каражат бөлүнүп, өткөрүлгөн тендерлердин натыйжасында 18 мультфильм кыргыз тилине которулганын кабарлады.
Учурда үн коштолуп которулган мультфильмдер ушул аталган эки каналдын эфиринде трансляцияланып, башкача айтканда балдарга эфир убактысында тартууланып жатат. Үн коштоп дубляждалган мультфильмдер үчүн бул жылы акча каражатын кичине азайтып 2 миллиондук өлчөмгө түшүрүп, биз акча каражатынын басымдуу бөлүгүн, башкача айтканда 8 миллион сомду ушул коомдук телерадио корпорациясына мультфильмдерди тартуу боюнча анимациялык продукцияларды ата мекендик өндүрүш катары өзүбүз өндүрүп чыгуу жагына басым коюп жатабыз.
Ал эми коомчулукта мамлекеттик тилдеги берүүлөрдүн санын арттыруу боюнча суроо талап дагы деле күчүндө. Адистер бул жүйөлүү маселе экенин, бирок ата мекендик фильмдерди, мультфильмдерди өндүрүүчүлөр аз болуп жатканын айтып келишет. Коомдук телерадио берүү корпорациясы учурда анимациялык, мультипликациялык сериалдарды, тасмаларды тартуу боюнча 2 миллион сомго тендер жарыялаган. Мекеменин жетекчиси Кайрат Иманалиев учурда Баластан каналында балдар контентине өзгөчө көңүл бурулууда дейт.
Азыркы учурда 5 мультипликациялык сериал сатып алганбыз, 210 сериядан турат. Ошону биздин которма студиясы толугу менен кыргыз тилине которуп атат. Андан сырткары 2 мультипликациялык толук метраждуу фильм сатып алдык. Аны да которуп атабыз. Өзүбүздүн КТРКнын каражатынын эсебинен ушуну сатып алып которуп атабыз. Мындан сырткары биз продакшн студиялардан дагы 2 сериал, бардыгы 50 сериядан ашык сериянын дагы атайын тендер жарыялап сатып алдык. Бул дагы ошол биздин бөбөктөр үчүн кызыктуу сериал болот деп ишенем.
Кыргызстанда аз да болсо кыргызча контент жаратуу менен алып урушуп жүргөн жаштардын катмары бар. Алардын бири Рек 55 которма тобу. Алар 2018 жылдан бери ачык булактардан көркөм тасмалардын серияларын, мультфильмдерди кыргызча которуу менен алектенишет. Топтун продюсери Жанубек Мукаш өспүрүмдөрдүн эне тилге болгон сүйүүсүн өстүрүү үчүн бул тармакта талбай эмгектенген жаратмандар болушу шарт дейт.
Азыр аябай жөнөкөй
2D графика менен деле, жөнөкөй анимация менен деле интернетке миллиондогон просмотрларды жараткан каналдар бар да. Биздин өзүбүздүн дагы үн коштогон балабыздын индивидуалдуу каналы бар, ошо кыргызча жомок окуйт да. Жөнөкөй анимациялар менен аябай өтөт экен.
Кыргызстандагы бирден бир балдарга арналган Баластан каналы 2013 жылы 1 октябрда ачылган. Күн сайын кыргыз жана орус тилдериндеги таалим тарбиялык мааниси бар. Билим алуу жана таанып билүү багытындагы программалар. Ошондой эле каналда кино жана мультфильмдер көрсөтүлөт. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө кантип ушун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлоткен эле балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже, сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан угуңуз.
Азаттык радиосунун 22-февралдагы таңкы уктуруусу соңуна жетти. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Күнүңүз ийгиликтүү болсун.